Rádio Praha, zprávy.
Koalice schválila všechny naplánované reformní zákony. Rozloučení s tragicky zesnulými hokejisty bude v neděli na Staroměstském náměstí v Praze. Na severu Čech i v dalších městech stoupá sociální napětí. U zpráv Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Vládní koalice schválila na mimořádné schůzi sněmovny všechny naplánované reformní zákony. Hlasy poslanců ODS, TOP 09 a Věcí veřejných prošly normy k reformě sociální, penzijní i zdravotnické. Premiér Petr Nečas byl spokojený především s tím, že o navržených změnách hlasovala koalice jednotně.
Myslím si, že je to velice dobrá vizitka toho, že pokud se dohodneme na konkrétních reformních krocích, jsme je připraveni skutečně podporovat i v poslanecké sněmovně a jednotně pro ně hlasovat. To, že tyto kroky velmi často představují na druhou stranu i bolestivé kompromisy pro všechny tři koaliční partnery, že se velmi pracně vyjednávají, že to někdy trvá desítky hodin, to je pravda, ale důležitý je výsledek.
Penzijní reforma počítá se zavedením tzv. Druhého pilíře penzijního systému, tedy možností spořit si na důchod v soukromých penzijních společnostech. Do těch by lidé převáděli část svých příspěvků státu, které teď platí do průběžného důchodového systému. To odmítá opozice. Obává se, že pokud penzijní společnosti zkrachují, lidé o své peníze přijdou. Za komunisty se vyjádřil předseda strany Vojtěch Filip.
Nikdo v České republice nevěří, že ten soukromý fond tady zůstane, že neskrachuje nebo že jeho majitelé neodvezou ty peníze pryč.
Ministr financí za TOP 09 Miroslav Kalousek takovou situaci vyloučil.
Nemůže se stát, že v případě ekonomického kolapsu jakéhokoliv fondu klient přijde o své prostředky, ty zůstávají v penzijním systému.
Penzijní reforma vyvolává v řadách odborníků spíše rozpaky. Není podle nich například jasné, kolik lidí se do reformy zapojí, ani to, zda jejich úspory neznehodnotí dění na akciových trzích. Poslanecká sněmovna také schválila novelu zákoníku práce. Změny v zákoníku mají vést k větší pružnosti pracovního trhu. Například odstupné se bude řídit podle počtu odpracovaných let a zvýší se kontrola osob na nemocenské. U nezaměstnaných novela počítá s úpravou délky doby práce, která je podmínkou k získání dávek v nezaměstnanosti. Z dosavadních 3 let se povinná doba práce zpřísní a zkrátí se na povinně odpracovaných 12 měsíců v průběhu 2 let. Sněmovna schválila rovněž návrh zákona, kterým vznikne Generální inspekce bezpečnostních sborů. Inspekce má začít pracovat od příštího roku a zahrnout stíhání trestných činů příslušníků a zaměstnanců policie, celní správy, vězeňské služby i samotné inspekce. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Veřejné rozloučení se třemi tragicky zesnulými českými hokejisty z ruského klubu Jaroslavl se uskuteční na Staroměstském náměstí v Praze v neděli odpoledne. Armáda poslala pro jejich ostatky vojenský letoun CASA, potvrzuje Jana Růžičková z generálního štábu armády.
Po příletu letounu budou ostatky hokejistů dány na katafalk, proběhne ceremoniál, poté budou ostatky hokejistů naloženy a odvezeny pohřební službou.
A to k jejich rodinám. Prezident Českého svazu ledního hokeje Tomáš Král řekl, že na Staroměstském náměstí bude v neděli odpoledne umístěna velkoplošná obrazovka, na níž budou připomenuty slavné okamžiky reprezentantů a mistrů světa Karla Rachunka, Jana Marka a Josefa Vašíčka. Následovat bude mše, kterou odslouží arcibiskup Dominik Duka. Nejen na severu Čech, ale i v dalších městech stoupá sociální napětí. Po setkání s premiérem Petrem Nečasem to řekl předseda Svazu měst a obcí a kladenský primátor Dan Jiránek. Podle něj otázku nepřizpůsobivých obyvatel nelze spojovat jen s Romy, ale také se zahraničními dělníky na ubytovnách.
Ta situace se dlouhodobě zhoršuje. Je to dáno podle mého názoru zejména tím, že vyrostly děti, které své rodiče nikdy neviděli pracovat.
Vláda chystá sérii opatření, chce zavést centrální registr přestupků, svázat výplatu sociálních dávek s kontrolou povinné školní docházky dětí a uvažuje se také o tom, že do ubytoven, kde je přihlášen neúměrně vysoký počet lidí, bude častěji posílat hygieniky a požární kontrolu. Demonstrace na severu pokračují. Asi 300 lidí se sešlo na Varnsdorfském náměstí a po chvíli zmatku vyrazili na další pochod k ubytovnám obývaných převážně Romy. K jedné proniklo asi 80 lidí, ke konfliktům ale nedošlo. Druhou část davu zastavila cestou k druhé ubytovně policie. Na samém začátku mítinku, který podle radnice není řádně oznámený, zadrželi policista jeho organizátora Lukáše Kohouta. Lidé ale vůz obklopili a bránit ho museli policisté v helmách. Na sobotu jsou plánována 3 shromáždění. Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimunková požádala obyvatele Šluknovska, aby nepřistupovali na argumenty extremistů a zvážili svou účast na jejich akcích. U příležitosti 10. výročí teroristických útoků na New York se bude konat 11. září v zahradě Černínského paláce koncert skupiny Plastic People of the Universe. Doprovodí ho výstava fotografií Jana Šibíka a sochaře Antonína Kašpara. Akci pořádá Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo obrany. Večer v zahradě zahájí ministři Karel Schwarzenberg a Alexander Vondra společně s americkým velvyslancem Normanem Eisnem. Akce začíná v 18 hodin a je volně přístupná veřejnosti. Na závěr informace o počasí, bude oblačno, teploty 22 až 26 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve informace o čtvrtečním jednání vlády k jednotlivým kapitolám státního rozpočtu na příští rok. Pak se podíváme na výstavu věnovanou architektovi Josipu Plečníkovi, nahlédneme na stránky Českého tisku a v cestovatelské rubrice se vypravíme do galerie antického umění v Hostinném. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Vláda ve čtvrtek zahájila každoroční kolotoč dohadování se na podobě státního rozpočtu pro další rok. V červenci kabinet odhlasoval základní parametry rozpočtu. Ministerstvo financí počítalo s příjmy 985 miliard korun a s výdaji 1090 miliard korun. Plánovaný schodek 105 miliard je o 30 miliard nižší než deficit schválený pro letošní rok. Nyní jsou na řadě případné přesuny peněz mezi jednotlivými rozpočtovými kapitolami. A právě to bývá prvním prubířským kamenem soudržnosti vládní koalice. Popravdě řečeno není divu, protože který ministr by se jen tak zřekl peněz ve prospěch jiného rezortu. Minister financí Miroslav Kalousek je však neoblomný a na čtvrteční debatu šel odhodlaně.
Jako každý rok budou logicky všichni ministři požadovat více peněz. A jako každý rok. Pevně doufám, alespoň co jsem byl ministr financí a pevně věřím, že tahle vláda ve své fiskální strategii zůstane pevná. Není možné navýšit výdaje na vrub deficitu ani o jednu jedinou korunu.
Oproti letošnímu roku dostane nejvíc peněz Ministerstvo práce a sociálních věcí. Šéf státní kasy Miroslav Kalousek mu navýší rozpočet o více než 21 miliard korun. Největší propad výdajů z ministerstev naopak čeká dopravu. Například rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury má být příští rok nižší o 10 miliard korun. Šéf rezortu Pavel Dobeš tvrdí, že mu bude chybět zhruba 9 miliard korun. Proto šel na schůzi vlády s odhodláním požadovat navýšení v rozpočtu fondu, aby se některé dopravní projekty nemusely zastavit.
Představím důvody, proč je třeba navýšit Státní fond dopravní infrastruktury. Představím také, jaké stavby by to opravdu ovlivnilo, přesný seznam. Také budu informovat kolegy ohledně krajské železniční přepravy a dálkové rychlíkové přepravy a problémy na železnici. Prostě si nedokážu představit, že bychom neřešili tuto otázku s ohledem na navýšení rozpočtu.
Ministr školství Josef Dobeš zase tvrdí, že s navrhovaným rozpočtem pro jeho rezort příští rok vyjde. Slíbil, že nebude škrtat v platech nepedagogických pracovníků, ale naopak v administrativě. Najde tak peníze na vyšší platy učitelů. Pokud mu ale minister financí Miroslav Kalousek v dalších letech peníze nepřidá, pro rozpočet hlasovat nebude.
Pro mě, třeba když se bavíme hranice, je střednědobý výhled. Já si nedovedu představit, že za rok by se tento rozpočet, který je poměrně náročný, měl snížit o dalších 14 miliard. Science fiction, to jsme v jiném světě. Takže třeba když by tento střednědobý výhled takovýhle měl být, tak já jako seriózní ministr školství nemohu zvednout ruku pro tento výhled, protože to by zahubil regionální školství, to by skončilo.
Ministr financí Miroslav Kalousek odmítá, že by kvůli požadavkům jednotlivých rezortů zvyšoval výdaje státu.
Já jsem samozřejmě připraven, že je v kompetenci vlády, aby uvnitř příjmů a výdajů státního rozpočtu měnila rozpočtové, tedy i politické priority ve prospěch některé kapitoly na úkor nějaké jiné kapitoly. to je vrcholná odpovědnost vlády, která to stejně jenom navrhuje sněmovně. Nejsem připraven na to, že se zvýší výdaje. To nepřipustím ani o jednu jedinou korunu.
Také premiér Petr Nečas jednoznačně prohlásil, že plánovaný schodek 105 miliard korun je nepřekročitelný. Požadavky ministru na navýšení svých rozpočtových kapitol jsou z velké části neprůchodné.
Ve skutečnosti v tom, jak já jsem to nazval na vládě, jackpotu není 10 miliard, ale včetně požadavku nebo návrhu nebo zmíněné žádosti pana ministra financí na další 2 miliardy, je tam více než 16 miliard a samozřejmě zdrcující většina těchto požadavků uspokojena nebude.
Podle očekávání se debata nad podobou státního rozpočtu pro rok 2012 povede i na dalších schůzích kabinetu. Čas na schválení definitivní verze ještě ministři mají, připomněl premiér Petr Nečas.
Jednání bylo přerušeno do příštího týdne, ale nepředpokládám, že příští týden bychom hlasovali o znění rozpočtu. Opět prostě proběhne další iterační debata. Pokud nenastanou nějaké politické komplikace, ale toho rozpočtu nikdy nemůžete vyloučit, tak by vláda s pravděpodobností největší hlasovala o rozpočtu 21. září.
Slovinský architekt Josip Plečnik je v dějinách architektury poměrně známým jménem. Autor slavných dostaveb Pražského hradu a přítel prezidenta Tomáše Masaryka se ale rozsáhle věnoval i církevní architektuře. Výstava fotografií jeho kostelu právě probíhá na Pražských Vinohradech, kde se nachází také jedna z Plečnikových církevních památek, kostel Nejsvětějšího srdce Páně. Kolegovi Janu Charvátovi více řekl znalec Plečníkova díla a bývalý velvyslanec Slovinska v Praze, historik umění Damian Prelovšek.
Každý kostel Plečníku má něco zvláštního. Nejde len o půdorys, jde taky o to, jak se Plečník snažil s tím materiálem, aby ten kostel byl co nejlevnější. Plečník nikdy nepoužil tu první variantu, ale vždycky potom jako z toho zdokonaloval, a takže dneska by to bylo nesmysl stavit něco podle jeho plánu, protože byl architektem, který vždycky byl ještě na místě a se staral o to a přemýšlel, co by se dalo ještě zdokonalit.
Ke snaze o dokonalost jeho děl mohlo přispět setkání s vírou, které proběhlo už v rodině. Jeho matka byla silně věřící a bratr se stal dokonce knězem. Málo se také ví, že kromě církevních staveb navrhoval i předměty sakrální povahy. Jeho kalichy a monstrace jsou dokladem toho, že k dekoracím přistupoval s citem, ale rád je i inovoval. Domy a kostely mu ale byly nejbližší. Sakrální architekturu jako takovou přitom považoval za základ veškerého stavitelství.
Plečník byl hluboce citující architekt. Mohl vždycky fungovat dobře, pokud má vztah týma lidma, který jako ten kostel stavili. Takže můžeme říct, že myslím tady to bylo štěstí, že v Vídni má kaplána Unterhofera, tady má kaplána Titla.
Jednou z nejznámějších realizací slovinského architekta v Praze je právě sakrální stavba. Jde o kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Vinohradech. Je zasvěcen Kristu Králi a architekt to chtěl zdůraznit tím, že stavbě dal bílou fasádu, která měla symbolizovat královský hermelínový plášť. Jak zdůrazňuje Damian Prelovšek, ke stavbě kostela na Vinohradech se ale Plečník dostal až po delším váhání.
Architekti tady uznávali, že Plečník je velice nábožensky zaměřený a že je schopen udělat hezký kostel. Proto, když proběhla soutěž na tento kostel, spousta architektů psala, aby se to zadalo přímo Plečníkovi. Vyhráli to dva jeho žáci a Plečník nějak odmítal na začátku, říkal, že se ještě nepropracoval do té jako náboženské sféry českého lidu. A pak, když se seznámil s kaplánem Alexandrem Titlem, tak Plečník začal plánovat ten kostel a samozřejmě udělal více variant, protože se ten kostel nestavil hned. Mezitím taky použil tu první variantu, kterou udělal pro kostel po Prahu v Lublane. Trochu ho změnil a pro Prahu navrhoval jiný kostel.
Kromě slovinské Lublaně a slovinských hor najdeme jeho kostely třeba v Osijeku v Chorvatsku, v Záhřebu, Bělehradě nebo ve Vídni, pro kterou naprojektoval v roce 1910 zajímavý kostel zhotovený celý ze železobetonu. Jak ale Plečník byl a je přijímaný ve své rodné zemi?
Bohužel ve Slovinsku každý se odkazuje na Plečníka, ale málo kdo tomu rozumí. Ta situace je velice špatná. Ty věci jsou občas zanedbány. I když náš primátor říká, že Lublaň je to nejhezčí město na světě, se stává to, že všechny ty jeho památky jsou počmárané sprejem a tak dále a v špatném stave. Město Lublaň taky ještě podporuje občas ty sprejaře, aby to ukázali svoju činnost jako na památkách. Já myslím, že to úplně zhůre nohama a jsem velmi rád, když přijdu do Čech a vidím, že tady věci ještě tak nějak fungují. Já myslím, že památková péče, která u nás prakticky skoro neexistuje, tady ještě má nějaký význam.
Posloucháte Rádio Praha.
Spolu teď nahlédneme do čerstvého českého tisku. Z pátečních novin vybíral Vilém Faltýnek.
Hospodářské noviny se vracejí k etnickým třenicím ve Šluknovském výběžku, při nichž příslušníci majority protestovali proti romské menšině. Komentátorka tvrdí, že zatímco podobné excesy nejsou v Evropě ojedinělé, v české diskusi o tomto tématu na rozdíl od Evropy nápadně chybí dostatečně silná elita, která by nahlas řekla, že diskuse o integraci je věcí jednou a stigmatizace a lynčování podobné tomu v Rumburku je věcí druhou. Autorka připomíná, že ve Francii nebo v Rakousku se při podobných událostech menšiny osobně zastali přední politici. V Česku chybí političtí předáci odsuzující rumburský pochod. Namísto nich se objevují blogy zástupců parlamentních stran nacházející pochopení pro rozhořčené občany. Neexistuje tu elita, která by ostře vystoupila proti projevům rasové nesnášenlivosti. Není tu vidět nic z toho, co je naprosto samozřejmým přívlastkem demokratické společnosti všude v Evropě. Naopak je v těchto řadách vidět lhostejnost, která nejenže ony pochody rozhořčených občanů legitimizuje, ale především přiživuje představu o iracionální povaze chování menšinového etnika. Komentátorka Hospodářských novin se obává, že za této situace se Rumburk může stát nebezpečným precedentem. Mladá fronta dnes upozorňuje, že před budovou hlavního nádraží v Praze se po 70 letech vrátila socha Woodrowa Wilsona. Byla to společnost Američtí přátelé České republiky, která se o vrácení sochy zasadila. Před 3 lety, když jsme ve Washingtonu vstyčovali sochu prezidenta Tomáše Garriga Masaryka, jsem si uvědomil, že tu chybí určitý článek. Wilson a Masaryk spolupracovali. My máme Masaryka, ale tady chyběl Wilson, popsal deníku viceprezident společnosti Philip M. Kasik. A tak sehnali více než 100 českých a amerických dárců a socha mohla vzniknout. Deník připomíná, že z původní předválečné sochy se zachovala jenom bysta a dokumentační materiál. S finální podobou proto sochaři Michalu Blažkovi pomáhali odborníci z ČVUT. Dolní sazba DPH by mohla stoupnout na 19% už v roce 2012. V rozhovoru pro Hospodářské noviny to řekl premiér Petr Nečas. K rychlejšímu navýšení by vláda sáhla v případě, pokud by česká ekonomika rostla pomaleji, než očekává rozpočet, tedy méně než o 2,5%. To je podle analytiků velmi pravděpodobné. Můžeme se bavit o utlumení některých výdajů a můžeme se bavit i o úpravách na příjmové straně státního rozpočtu, zda nevrátit do hry zvýšení nepřímých daní. Mluvím o zvýšení DPH na 19% s úvahou o výjimce pro léky a knihy, řekl deníku Nečas. Hospodářské noviny připomínají, že podle nejnovějších dat je horší vývoj ekonomiky pravděpodobný. Na českém hospodářství se už totiž projevuje německé zpomalení. Premiér nenavrhuje jen zvýšit DPH, ale také prodej větší části emisních povolenek, které měly firmy jako ČES dostat zdarma. Pracovníci policejního operačního střediska ve Zlíně letos v březnu údajně zapomněli na závažný telefonát ženy, kterou podle tísňového volání ohrožoval partner nožem. Na místo vyslali hlídku až po 40 minutách, žena však už byla těžce zraněná a později zemřela. Postup policistů podle deníku Právo vyšetřuje policejní inspekce a do konce září se chystá navrhnout trestní stíhání možných viníků z řad policistů. Tímto případem jsem znepokojen, jde o velmi závažnou věc, řekl listu policejní prezident Petr Lesy. Neštěstí se stalo 19. března v podvečer ve Vsetíně, kdy 44-letý muž bodl nožem do stehna svou o 5 let starší družku. Ta na následky zranění vykrvácela. Právu se podařilo z důvěryhodných policejních zdrojů zjistit, že žena volala na linku 158 v 19.09. Její hovor se automaticky přepnul na krajské operační středisko ve Zlíně. Policista pak informace o situaci zanesl písemně do systému s upozorněním, že jde o prioritní věc. Odeslal ji kolegům ze vsetínského operačního střediska, kde v tu chvíli pracovali 3 policisté. Všichni ale prý řešili jiné případy a 2 z nich se začali přít, kdo případ převezme. Podle zdroje Práva se nemohli dohodnout a protože počítač stále vydával zvukový signál hlásící prioritní událost, 3. z policistů ho vypnul tak, že v systému potvrdil přijetí oznámení. Údajně si myslel, že se zbývající kolegové domluvili, kdo případ převezme. Když se však zhruba po 40 minutách zeptal, kdo se případu ujal, zjistil, že nikdo.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Také bych vás rád upozornil, že na těchto webových stránkách najdete videoprezentaci Rádia Praha v souvislosti s 75. výročím zahájení vysílání naší stanice. V Hostinném je unikátní galerie antického umění. Je v ní sbírka přesných kopií antických originálů. Dává kompletní obraz vývoje antické plastiky od konce 7. století před Kristem po 2. století po Kristu. Hodnotu sbírky zvyšuje skutečnost, že předlohy některých odlitků byly zničeny nebo jsou považovány za ztracené. Mnohé sochy vypráví zajímavý příběh. Do galerie se vydala i Zdeňka Kuchyňová.
Cestujeme po Česku.
Disco Bolos Athéna a Marsyas vyzvání. Kopie těchto antických unikátů najdete v Hostinném, 5000 městečku v Krkonošském Podhůří. Jedinečná kolekce antických soch je v areálu bývalého kláštera Františkánů s barokním kostelem. Galerie byla otevřená v roce 1969 a jsou v ní sádrové odlitky antických soch. Kopie 1:1. Jsou opatřeny speciální patinou, aby budily dojem původního materiálu. Hodnotu sbírky zvyšuje skutečnost, že předlohy některých odlitků byly zničeny nebo jsou považovány za ztracené, například portrét Vilonia, Trajana a Homéra. Sbírka patří Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a její počátek sahá do roku 1872, uvedl náš průvodce Jaroslav Urban.
Sbírka se doplňovala od roku 1872 asi do roku 1920, kdy byly poslední nákupy a stala se jednou z nejvýznamnějších sbírek v Evropě. Počet exponátů je asi 300, zde v Hostinném je vystaveno asi 100 exponátů, protože se vlastně jedná vysloveně o Řecko. Zbytek exponátů je v Sesterském muzeu v Litomyšli, kde je bývalé jízdárně muzeum antického sochařství a architektury.
Archeologické ústavy tehdy dostaly na výuku studentů od státu peníze a nakupovaly ze světových muzeí, jako je Berlín, Frankfurt, Londýn, kopie jejich originálů. V té době měla muzea dílny, kde si podle originálu udělali formy 1:1 a potom na objednávku vyráběli kopie. Nejstarší část pochází ze sbírky Františka Hraběte Nostice. Svého největšího rozkvětu dosáhla za Wilhelma Kleina, který působil na univerzitě v letech 1885 až 1942. Jednak rozšířil sbírku soch novými akvizicemi, navíc sám provedl řadu rekonstrukcí soch a sousoší, které se vcelku nikdy nedochovaly, jako třeba Vyzvání k tanci nebo Athéna a Marsyas.
To neuvidíte nikde jinde než v Hostinném, protože to je jedna z vědeckých rekonstrukcí Wilhelma Kleina. On velice studoval a znal podrobně sbírky všech světových muzeí a v jednom muzeu našel fragment vázy, který je tadyhle na stěně. Usoudil, že je tam spodobněno sousoší, když v obráceném gardu. A on vypátral, že původní sochy nebo římské kopie jsou ve dvou muzeích světových, Athéna byla ve Frankfurtu, Marsyas byl ve Vatikánu. A on vlastně objednal a nakoupil odlitky od těch dvou muzeí a dal to takhle dohromady a je to vlastně dodnes uznávaná vědecká rekonstrukce antického díla.
Athéna a Marsyas od sochaře Mirona vypráví i zajímavou antickou báj. Vyjadřuje tehdejší umělecký spor, zda se lidé mají učit na struné či dechové nástroje. Bohyně Athéna hrála na flétnu a ostatní se jí smáli, že bude ošklivá. Odhodila tedy flétnu na zem. Celé to sledoval Marsyas, ani člověk, ani zvíře. A sousoší zachycuje právě okamžik, kdy chtěl flétnu sebrat. Další sousoší ukazuje, jak celý příběh dopadl, když Marsyas flétnu získal a naučil se na ní hrát.
Myslel si, že hraje strašně dobře, tak vyzval souboj boha umělců, boha Apolóna. Apolón souhlasil a dohodli se, že kdo zvítězí, tak s poraženým naloží dle vlastního přání. Apolón si vzal do souboje struny nástroj liru, Marsyas měl flétnu, hráli, souboj byl dlouho nerozhodný, až nakonec Apolón udělal takový podvod, on tu strunou liru obrátil vzhůru nohama, ale mohl na ní hrát. Marsyas, když to měl udělat, tak samozřejmě do dechového nástroje z druhé strany nelze nic vyloudit, takže prohrál, trest byl velice krutý, Apolón rozhodl, že bude stažen zaživa z kůže. Takže zde je skýtský otrok, který si brousí nůž, a zde je torzo staženého Marsyase z kůže.
Při rekonstrukcích soch pomáhal profesorovi Kleinovi i významný sochař Josef Myslbek. Ten se v řadě svých děl inspiroval právě těmito antickými odlitky a poskytoval Kleinovi k rekonstrukčním pracím i své žáky. Vystavená kolekce v Hostinném tak dává kompletní obraz vývoje antické plastiky od konce 7. století před Kristem až do 2. století po Kristu. Rektorům, kteří působili na fakultách, se podařilo shromáždit nejzásadnější díla vývoje řeckého sochařství a zároveň i nejznámější díla, která se ukazují v publikacích. Řecké sochařství se vyvíjelo 600 let po třech etapách a v antické galerii v Hostinném jsou všechny zastoupeny. Prvopočátek 700 let před Kristem představuje takzvané období archaické. Tehdy řečtí sochaři stvárňovali dva typy soch, Koré a Kuros. Koré byla dívka a poznáte ji podle ohnuté ruky v lokti. Kuros byl mladík.
Sochy se také vyznačovaly takovým zvláštním úsměvem, které provázely všechny sochy vytvořené v tom období, proto se tomu úsměvu dostal i název archaický. Přestože tady všechno vidíme, nebo my dnes známe řecké sochy bílé, není to pravda, Řekové velice všechna svá díla prováděli barevně, polychromaticky, až nám to dneska připadá někdy kýčovité. Tady vidíte, že právě kopisté na důkaz toho zanechali zbytky barev, které byly na originálu.
Jak dodal Jaroslav Urban, další období, klasické neboli zlaté, tu představuje další známé dílo, sochu Vozataje.
Je to jedna ze soch, která se dochovala v originále. Vozataj stojí v Delfách, kde bylo centrum Apolova chrámu, kde se věštilo. Jak již název naznačuje, byl to vlastně vozka, který řídil dvoukolové vozíky tažené čtyřmi koňmi. Závody těchto vozíků byla oblíbená zábava. Vozataj byl vlastně námezdní sportovec, byl to jeden z prvních sportovních profesionálů.
Klasické období bylo zlatým věkem řeckého sochařství. Tehdy tvořili známí umělci Miron, Polykleitos, Feidias. Tehdy vzniklo i další slavné Mironovo dílo, které představuje diskobola.
Dnešní sportovci tvrdí, že tento postoj, pokud by tak odrazovali, když tak ho hodí tamhle někde ke dveřím do země, je to víceméně umělecké stvárnění. Jak diskaři fantice házeli, se přesně neví. Předpokládá se, že házeli z místa a později možná přidali otočku. Jinak bych trochu odbočil. Na olympijských hrách v Paříži v roce 1901 vyhrál olympiádu náš diskař Janda Suk, který vlastně poprvé zavedl otočku do sportovního odvětví diskařů a tvrdí se, že právě to získal nebo pochopil ze studia antického diskobola.
Třetím vývojovým obdobím řeckého sochařství bylo helenistické období, kde jsou spodobňovány sochy skutečných lidí. V Hostinném toto období zastupuje třeba socha Démosténa, vynikajícího řečníka, který překonal vadu řeči i tik. Jak dodal Jaroslav Urban, do dnešní doby se bohužel dochovalo velice málo řeckých originálů. Jsou známé víceméně z kvalitních římských kopií, protože Římané řecké umění obdivovali a nechávali si dělat mramorové kopie.
Pro dnešek vše. Loučí se s vámi Josef Kubečka.